Tervetuloa Raamattukaaneista kanteen ohjelman seuraan. Minä olen Inga-Lill Rajala, tämän Radiraamattukoulusarjan toimittaja. Raamattua tutkii kanssamme pastori Jukka Norvanto ja ohjelman tuottaa radiolähetysjärjestö Sanansaattajat. Tänään tutkimme rakkauslaulua, eli psalmia 45, joka kertoo niin norsunluupalatsista ja kullasta kuin taistelusta oikeuden ja totuuden puolesta. Samalla psalmi vie meidät ihailemaan kuningasta, jolla on kaikki valta. Seuraavan psalmin, eli psalmin 46 yhteydessä, saamme kuulla muun muassa, miten se liittyy monille tuttuun Lutherin virteen Jumala ompi linnamme. Entä mitä yhteistä on psalmin ajatuksilla ja Jeesuksen vuorisaarnalla? Jukka, ole hyvä.
Raamatun tärkeimpiä teemoja on rakkaus. Vanha testamentti on tulvillaan erilaisia rakkauskertomuksia. Niistä tunnetuimpia lienevät Iisakin ja Rebekan sekä Noomin ja Boasin tapaamiset ja avioliitot. Myös rakkausrunous on Raamatun tärkeitä teemoja. Rakkausrunoista tunnetuin on tietysti laulujen laulu eli Korkea veisu ja myös Laajin. Sitä muistuttaa paljolti myös psalmi 45, joka kertoo kuninkaallisten häistä. Israelin kansan ja Jumalan välistä suhdetta verrataan vanhassa testamentissa myös aviomiehen ja vaimon suhteeseen. Sama kuva siirtyi koskemaan myös Kristusta ja seurakuntaa. Niinpä ei olekaan ihme, että kuninkaallisista häistä kertovia psalmin 45 jakeita lainataan myös Uudessa testamentissa. Eli se on myös messianinen psalmi. Luen siitä jakeet 1 ja 2. Laulun johtajalle, koorahilaisten virsi, rakkauslaulu. Lauletaan niin kuin liljat. Sydämeni on tulvillaan kauniita sanoja. Minä lausun säkeeni kuninkaalle. Olkoon kieleni kuin taitavan kirjurin kynä. Lauluohje, lauletaan niin kuin liljat. Annetaan myös psalmeissa 69 ja 80. No, meillä ei tietenkään ole tietoa siitä, miten liljat pitäisi laulaa. Erityisesti keväällä Israelissa käydessä voi nähdä paljonkin punaisia kukkia. Yksi niistä on Saaronin tulppaani, joka viihtyy sekä vuoristossa että Negevin aavikolla. Laulujen laululuvussa 2, jakeissa 1 ja 2, sanotaan siihen liittyen näin. Minä olen Saaronin kukkanen, olen laaksojen lilja. Niin kuin lilja orjantappurain keskelle, niin on minun armaani neitosten keskelle. Ehkäpä tämän kauniin sipulikasvin kukinto on innoittanut liljat laulun, ja sen mukaan myös tämä rakkauslaulu oli esitettävä. Tämä koorahilaisten rakkauslaulu on, niin kuin saatoimme lukea, suunnattu kuninkaalle. Laulaja tuntuu suorastaan pakahtuvan, jos ei saa puhua iloaan julki. Vastaava kokemus lienee tuttua sinullekin. Haluat kirjoittaa jostakin mahtavasta asiasta ystävällesi, eikä kynä tahdo pysyä mukana, kun olisi niin paljon sanottavaa. Toki nykyään sellaisen purkauksen välineenä käytetään useimmiten puhelinta, mutta kun tuohon aikaan sellaisia ei vielä ollut, me saamme nyt tutkia Raamatun sivuilta näitä suusta tulvivia sanoja. Jae 3. Kuningas, olet kaunein ihmisten joukossa. Sinun huulesi puhuvat suloisia sanoja. Siunatkoon Jumala sinua iäti. Ei ole vaikea nähdä, että nämä sanat saavat täyttymyksensä yksin Messiaassa. Vain hänestä voidaan totuudenmukaisesti sanoa, että hän on kaunein. Tai niin kuin vuoden 33 käännös asian muotoili, ihanin ihmisten joukossa. Sana ei siis kuvaile niinkään ulkonäköä kuin koko olemusta. Jeesuksessa Kristuksessa ei ollut, eikä ole tietysti edelleenkään, synnin saastutusta rumentamassa hänen persoonaansa. Siksi hän on ihanin. Saman asian viittaa myös Paavali, toisin korinttilaiskirjeen luvussa 3 ja 18. Me kaikki, jotka kasvot peittämättöminä katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta. Muutumme saman kirkkauden kaltaisiksi, kirkkaudesta kirkkauteen. Tämän saa aikaan Herra, joka on henki. Kristuksen katseleminen on kaikkein mahtavinta jopa taivaassa. Mutta sitä voi opetella jo tässä ajassa, Raamatun äärellä. Myös kuninkaan sanojen suloisuutta ihmetellään. Sama tapahtui myös Uudessa testamentissa. Esimerkiksi Matteuksen luvussa 7, sen jakeissa 28 ja 29 todetaan näin. Kun Jeesus oli lopettanut puheensa, kansanjoukot olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan. Hän opetti niin kuin se, jolle on annettu valta, ei niin kuin lainopettajat. Messiaan suloiseen puheeseen viittaa myös Jesajan kirjan luku 40, sen jae 4. Herra, minun Jumalani, on antanut minulle taitavan kielen, niin että voin sanalla rohkaista uupunutta. Jae 4. Yötä miekka kupeillesi, sankari, pukeudu valtaan ja loistoon. Miekka on Raamatussa Jumalan sanan vertauskuva. Siksi miekka ja Kristus kuuluvat yhteen. Sellaisena hänet näki myös ilmestyskirjan Johannes. Ilmestyskirjan luvussa 1 ja 16 hän näit kertoo näin. Hänellä oli oikeassa kädessään 7 tähteä. Hänen suustaan pisti esiin 2-teräinen terävä miekka, ja hänen kasvonsa olivat kuin loistava keskipäivän aurinko. Kummassakin Raamatun kohdassa meitä muistutetaan siitä hengellisen elämän tärkeästä totuudesta, että kaikki menestys riippuu Jumalan sanasta. Vain sillä on valta murskata pimeyden varustukset. Meidän ongelmammehan on siinä, että meidän on aika ajoin vaikea muistaa, kuinka voimallinen Jumalan sana on. Silloin joudumme kiusaukseen ottaa sen sijaan erilaisia korvikkeita, joilla kuvittelemme pääsevämme parempaan lopputulokseen. Mutta hengellisessä todellisuudessa pätevät toiset säännöt kuin tässä elämässä. Kun Jeesus autiomaassa kohtasi saatanan, hän käytti asenaan yksin omaan Jumalan sanaa, ja sitä paholainen ei voinut vastustaa. Siksi mekin saamme rohkeasti luottaa Jumalan sanan voimaan, vaikka se tämän maailman mittapuitteen mukaan arvioituna ei meistä ehkä erikoiselta tunnukaan. Kuitenkin sillä on takanaan koko taivaan ja maan hallitsijan mahti. Psalmin sanat kuninkaan valtasuuruudesta muistuttavat meitä myös siitä, että vaikka Jeesus ensimmäisen kerran maailmaan tullessaan luopuikin taivaallisesta loistostaan, niin saapuessaan toisen kerran hänen mahdistaan ei jää kenellekään epäselvyyksiä. Luen 45 ja 6. Nouse taistelun totuuden ja oikeuden puolesta, aja köyhän asiaa. Tehköön oikea käteesi pelottavia tekoja. Olkoot nuolesi terävät, kansat alistukoot valtaasi. Pettäköön vihollistesi rohkeus. Vuoden 33 käännöksessä ei puhuta tässä yhteydessä köyhän asian ajamisesta, vaan siinä puhutaan Septuagintan mukaisesti totuuden, nöyryyden ja vanhurskauden puolesta taistelemisesta. Totuus, nöyryys ja vanhurskaus ovatkin Kristukselle tunnusomaista. Jeesus sanoikin olevansa tie, totuus ja elämä. Jerusalemin ratsastaessaan palmusunnuntaina hän valitsi sotaratsun sijasta aasin ratsukseen. Kuolemalla ristillä ja ylösnousemuksellaan hän toi Jumalan vanhurskauden jokaisen ihmisen saataville. Meille ihmisille ei ole vaikea vain nöyryys, vaan myös totuus. Ei ole helppoa tunnustautua armoa tarvitsevaksi syntiseksi, mikä kuitenkin on totuus, niin sinusta kuin minustakin. Kuitenkin vain totuuden kohtaaminen itsestämme saa meidät ymmärtämään, miksi Jeesus Kristus on ainoa toivomme Pyhän Jumalan edessä. Nykyisessä maailmantilanteessa Jeesuksen Kristuksen valta ei aina tunnu kovinkaan suurelta. Siksi hänet on kovin helppo ohittaa olankohautuksella. Kuitenkin sama Nasaretin Jeesus, joka kerran naulittiin ristille, on kerran tuleva kirkkaudessaan tuomitsemaan niin eläviä kuin kuolleita. Silloin jokaisen polven on notkistuttava hänen edessään. Sitä ennen meitä kuitenkin kutsutaan ja kehotetaan tulemaan hänen luokseen vapaaehtoisesti, jotta pääsisimme osallisiksi hänen hankkimastaan armahduksesta, emmekä joutuisi tuomittaviksi kadotukseen. Luinekeen 7. Sinun valtaistuimesi on kuin Jumalan. Se pysyy ikuisesti. Sinun valtikkasi on oikeuden valtikka. Vuoden 33 käännös, niin kuin monet muutkin käännökset Septuagintasta alkaen, sisältää tässä jakeessa suoran Jumalan puhuttelun. Kreikkalaisen Septuaginta muotoilu kuuluukin näin. Valtaistuimesi Jumala on ikuinen. Sen mukaisesti tätä jaetta lainataan myös hebrealaiskirjan luvussa 1 jakeessa 8, jossa kerrotaan Jeesuksen jumaluudesta näin. Mutta pojasta hän sanoo, Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy ajasta aikaan, ja sinun kuninkaan valtikkasi on oikeudenmukaisuuden valtikka. Tässä jakeessa Jumala siis kutsuu psalmia 45 lainaten poikaansa Jumalaksi. Matteuksen evankeliumin lopussa Jeesus ilmoittaakin, että hänelle on annettu kaikki valta, sekä taivaassa että maan päällä. Jae 8. Sinä rakastat oikeutta ja vihaat vääryyttä. Sen tähden Jumala, sinun Jumalasi, on nostanut sinut veljesi joukosta ja voidellut sinut riemun öljylle. Myös tätä jaetta hebrealaiskirjeen kirjoittaja lainaa kirjansa luvussa 1 jakeessa 9. Sinä rakastit oikeutta ja vihasit vääryyttä. Sen tähden Jumala, sinun Jumalasi, on voidellut sinut riemun öljylle. Sinut, ei kumppaneitasi. Puhe öljyllä voitelemisesta viittaa Messiaaseen. Sama tarkoittaa myös kreikan pohjalta muodostettu sana Kristus. Nasaretin Jeesus on siis voideltu, eli Kristus. Hän, josta Jumala sanoi jo paratiisissa lankeemuksen jälkeen Aadamille ja Eevalle, että hän tulisi murskaamaan käärmeen, eli paholaisen pään. Huomaa myös se, että psalmi 45 puhuu riemun öljystä. Ehkäpä meillä on turhankin usein mielessämme varsin yksipuolinen kuva vakavasta ja jopa surullisesta Jeesuksesta, jota viedään surmattavaksi. Todellisuudessa Herra Jeesus on kuitenkin ilon lähde. Evankeliumihan tarkoittaa suomeksi iloista uutista. Jaket 9 ja 10. Vaatteesi tuoksuvat mirhalta, aaloelta ja kassialta. Norsunluu palatseista kaikuu sinun iloksesi kielisoitinten musiikki. Hovisi kaunistuksena on kuninkaiden tyttäriä. Kuningatar seisoo oikealla puolellasi yllään Ofirin kultaa. Norsunluu palatseilla ei tarkoitettu palatsia, joka olisi tehty kokonaan norsunluusta, vaan kysymys oli siitä, että palatsin seinäpaneeleita ja muitakin paikkoja oli koristeltu norsunluisin upotuksin ja koristeaihein. Kysymys oli tietysti tuolloinkin hyvin arvokkaasta materiaalista. Kuuluisin norsunluupalatseista oli kuningas Ahabilla. Siihen viitataan ensimmäisen kuningasten kirjan luvussa 22 ja kesä 39 näin. Kaikki muu, mitä on kerrottava Ahabista ja hänen teoistaan, norsunluu palatsista ja kaikista hänen kaupungeistaan, on kirjoitettu Israelin kuninkaiden historiaan. Psalmissa kuninkaan loiston kuvauksen huippu ei ole kuitenkaan edes norsunluisessa palatsissa, vaan kultaan puetussa kuningattaressa. Hän seisoo kuninkaan oikealla, eli paremmalla puolella. Näin jo vanhasta testamentista näemme saman totuuden, johon viitataan myös Efesolaiskirjan luvussa 5, jakeessa 31 ja 32. Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Tämä on suuri salaisuus. Minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Kuninkaan morsiammeen eli kuningattareen liittyvää kuvausta onkin psalmin loppuosa. Ja 11. Kuule, tyttäreni, kuuntele neuvoani. Unohda kansasi, unohda isäsi suku. Jeesus kutsui erässä tilanteessa aikansa uskonnollisia johtajia paholaisen lapsiksi. Se johtui siitä, että nämä olivat torjuneet Herran Jeesuksen. Itse asiassa jokainen ihminen on luonnostaan paholaisen lapsi ja hänen innokas seuraajansa. Siksi pelastus tarkoittaa isän suvun jättämistä ja liittymistä vapahtajaan, ainoaan todelliseen hallitsijaan ja kuninkaaseen. Jatkan jakeesta 12 jakeeseen 16. Sytyttäköön kauneutesi kuninkaan. Hän on sinun herrasi. Kumaru hänen eteensä, sinä Tyroksen prinsessa. Maan rikkaat pyrkivät lahjoillaan sinun suosioosi. Kuninkaan tytär saapuu palatsiin kaikessa loistossaan. Hänen vaatteensa ovat kullalla kirjotut. Juhlapuvussa hänet viedään kuninkaan eteen. Neidot ystävättäret seuraavat häntä. Heitä viedään riemusaatossa. He astuvat kuninkaan palatsiin. Miten synnitöntä ihmistä voidaan kutsua niin kauniiksi, että se ihastuttaa Jumalaakin? Vain siten, että hän on saanut syntinsä anteeksi. Hän on kumartunut vapahtajan eteen ja saanut kaunistuksekseen Kristuksen vanhurskauden. Jakeet 17 ja 18. Noskoot sinun poikasi kuningas isiäsi sijaan, saat asettaa heidät ruhtinaiksi maahasi. Minä säilytän nimesi polvesta polveen, ja sen tähden kansat ylistävät sinua nyt ja aina. Psalmin lopussa kuningasta puhutellaan suoraan. Samalla kerrotaan hänen tulevasta tehtävästään. Se ei ole sen vähempää kuin tehdä lapsista ruhtinaita. Toisin sanoen, hekin pääsevät osallisiksi kuninkaallisesta loistosta. Ja kun psalmi puhuu Messiaasta, niin me tiedämme kuninkaallisen loiston tarkoittavan taivasta. Sen mukaisesti tätä psalmin kohtaa lainataan myös hebrealaiskirjeen luvussa 2 jakeessa 10. Hän, joka on kaiken luoja ja perusta, tahtoi tuoda paljon lapsia kirkkauteen. Ja siksi hänen tuli tehdä heidän pelastajansa ja perille viejänsä kärsimysten kautta täydelliseksi. Näin rakkauslaulu on vienyt meidät syville vesille ymmärtämään jotakin hyvin olennaista Herran Jeesuksen pelastusteosta. Hän tuli maailmaan kärsimään ristin kuoleman, jotta voisi viedä pimeyden pauloista valoon ja taivaan kirkkauteen kaikki, jotka häneen turvaavat. Martti Lutherin tunnetuimpiin tuotoksiin kuuluu voimakas Jumala ompi linnamme taisteluvirsi. Se pohjautuu psalmiin 46, jota seuraavaksi tutkimme. Psalmi kertoo eri tavoin Jumalan suuruudesta. Aivan sen alussa puhutaan hänen voimastaan suhteessa luontoon. Seuraavissa jakeissa hänen mahdistaan voittaa Jumalan kaupunkia vastaan nousseet vihollisjoukot. Psalmin lopussa kerrotaan Jumalan voimasta suhteessa koko maailmaan. Vielä on hyvä tietää, että psalmi 46 liittyy kahden seuraavan psalmin kanssa läheisesti yhteen. Niissä kaikissa kerrotaan Jumalasta, joka asuu kansansa keskellä ja joka on alistanut kansat valtaansa. Luen psalmista 46 jakeen 1. Laulun johtajalle koorahilaisten laulu, korkea ääniala. Tämä on psalmeista ainoa, jonka lauluohjeessa puhutaan korkeasta äänialasta. Sama ilmaisu tosin esiintyy ensimmäisen aikakirjan luvussa 15 ja kesä 20, jossa kahdeksalle leiviläiselle annetaan ohje soittaa lyyraa korkeassa äänialassa. Nuo ohjeet liittyvät suureen juhlaan, kun liiton arkku tuotiin Daavidin johdolla Jerusalemiin. Jatkan ikästä 2 jakeeseen 4. Jumala on turvamme ja linnamme, auttajamme hädän hetkellä. Sen tähden emme pelkää, vaikka maa järkkyy, vaikka vuoret vaipuvat merten syvyyksiin. Meret pauhaavat ja kuohuvat, vuoret vapisivat Jumalan suuruuden edessä, Sela. Ihmiskunnan ei ole tarvinnut juuri ennen omaa aikaamme olla huolissaan koko maapallon tuhoutumisesta. Nykyään, kun sekin mahdollisuus on olemassa, tarvitsemme entistä enemmän tämän tapaista lujaa vakuutusta siitä, että tapahtuipa maailmassa mitä tahansa, niin Jumala ei horju. Luin jakeen 5. Virta ja kaikki sen haarat ilahduttavat Jumalan kaupunkia, korkeimman pyhiä asuinsijoja. Edellä puhuttiin pauhaavista, tuhoa uhkuvista meristä. Nyt kerrotaan virrasta, joka tuo siunauksen Jumalan kaupunkiin. Vettä käytetään Raamatussa yhä uudestaan Jumalan sanan vertauskuvana. Jo ensimmäisessä psalmissa kerrotaan, millainen ihminen on autuas, eli kenellä on hyvä osa. Luen siitä psalmista jakeen 3. Hän on kuin puu veten äärelle istutettu. Se antaa hedelmän ajallaan, eivätkä sen lehdet lakastu. Hän menestyy kaikissa toimissaan. Näin siinäkin kuvakielen avulla Jumalan sana verrataan veteen. Vedestä kertovalla kuvalla alkaa myös Raamatun viimeinen luku. Enkeli näytti minulle elämän veden virran, joka kristallin kirkkaana kumpuaa Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Jatkan jakeesta 6 jakeeseen 8. Jumala on kaupunkinsa keskellä, kaupunki ei järky. Hän auttaa sitä, kun aamu valkenee. Kansojen meri kuohuu, valtakunnat horjuvat, maa järkkyy hänen äänestään. Herra Sebaot on kanssamme. Jaakobin Jumala on turvamme, Sela. Uhkaavien luonnonmullistusten kuvauksen keskeltä siirrytään yhtäkkiä kertomaan Jumalan kaupungista, jonka keskellä hän itse on. Sitä kaupunkia ei mikään voi horjuttaa, vaikka kaikki ympärillä hajoaisivatkin. Taisteluvirressään Luther kirjoitti tähän liittyen näin. On turha oma voimamme vääryyden valtaa vastaan. Me turman vallat voitamme Herrassa ainoastaan. Hän Kristus kuningas on voiton ruhtinas. Lyö joukot helvetin, ne tallaa jalkoihin, ja voiton meille saattaa. Näin siis virressä 170. Jatkan psalmista 46. Ja siitä jakeet 9-12. Tulkaa ja katsokaa Herran tekoja, hänen voimansa herättää pelkoa kaikkialla. Koko maailmasta hän hävittää sodat, hän särkee jousen ja taittaa keihään, hän tuhoaa kilvet tulessa. Lakatkaa te huolehtimasta, tietäkää, että minä olen Jumala, kaikkia kansoja mahtavampi, korkein koko maailmassa. Herra Sebaot on kanssamme. Jaakobin Jumala on turvamme, Sela. Ehkäpä Jeesuksella oli mielessään myös tämän psalmin opetus, kun hän vuorisaarnassaan Matteuksen luvussa 6 opetti näin. Katsokaa taivaan lintuja. Eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa, eivätkä kokoa varastoon. Ja silti teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ja olettehan te paljon enemmän arvoisia kuin linnut. Kuka teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta kyynäränkään vertaa? Mitä te vaatetuksesta huolehditte? Katsokaa kedon kukkia, kuinka ne nousevat maasta. Eivät ne näin vaivaa, eivätkä kehrää. Minä sanon teille, edes Salomo kaikessa loistossaan ei ollut niin vaatetettu kuin mikä tahansa niistä. Kun Jumala näin pukee kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna joutuu uuniin, niin tottahan hän teistä huolehtii te vähäuskoiset. Me voimme helposti pakahtua pelkoomme, jos ryhdymme ajattelemaan kaikkia sitä pahaa ja ikävää, mitä meille voi tapahtua. Jumalallamme on kuitenkin kaikki valta lopettaa sodatkin, kun hän niin hyväksi näkee. Hän todella hallitsee koko maailmaa. Miksipä siis emme jättäisi huolehtimista hänelle? Onhan hän sentään luvannut olla kanssamme kaikkina päivinä tämän maailman loppuun saakka, eikä sitä paitsi vain sinne, vaan hän on kanssamme myös tulevassa elämässä. Siksi hän tahtoo sanoa sinullekin, hyvä ystävä, Jesajan kirjan sanoin. Älä pelkää, minä olen sinun kanssasi. Älä arkana pälyille ympärillesi. Minä olen sinun Jumalasi. Minä vahvistan sinua. Minä autan sinua. Minä tuen sinua vakaalla, lujalla kädelläni.
Nämä lohduttavat sanat Jesajan kirjasta sain aikanani muistolauseeksi lähetysjuhlassa ennen lähetystyöhön lähtöä. Ja nämä Raamatun lupaukset ovat kantaneet niin lähetyskentällä kuin täällä kotimaassakin. Jokainen ihminen saa tarttua Jumalan lupauksiin niin hyvinä päivinä kuin ahdistuksen aikanakin. Jos tämän päivän ohjelma herätti ajatuksia, kirjoita meille. Osoite on sanansaattajat PL 88 88601 Sotkamo. Internetosoite on www.sansa.fi. Näiden Jukan oppituntien opetusosuuksia löytyy netistä osoitteessa www.rkk-sansa.net. Tässä oli kaikki Raamattu kannesta kanteen ohjelmasta tänään. Aamuohjelmien kuuntelijoille toivotan hyvää päivän jatkoa ja iltaohjelmien kuuntelijoille hyvää yötä.